22. septembrī atbildēja, ka viņi ir apstiprinājuši to piesārņojumu esamību un uzdot veikt darbības, lai novērstu turpmāk vidas piesārņošanu. Tagad mēs devāmies vēlreiz, ka es personīgi biju uz vietas 11. decembrī pēcpusdienā, ka joprojām grāvi fermai pieguvušā teritorijā tiek piesārņots. Ja 6. septembrī bija kādi 3 vai 4 caurules, kas tieši no fermas teritorijas ieplūda grāvī, šoreiz tā bija vismaz viena caurula, pa kuru joprojām tie notekūdeņi ieplūst. Pārējās varēja redzēt, ka viņi ir ņēmuši ārā rakuši, bet problēma to notekūdeņu noplūdu saglabājas tik un tā, jo visi notekūdeņi krājās fermas teritorijā un vienkārši sūtās pa žogu uz grāvi, tāpat izlauzuši savu ceļu ir vienkārši bez tām caurulēm tur, kur viņš ir izņēmis. Un tie notekūdeņi būtībā var teikt, ka tā ir ūdeļu virta. Galvenā problēma ir tāda, ka fermas teritorijā iekšā ūdeļu mēsli joprojām krājās brīvu uz zemes aiz būriem un sajaut kopā ar lietas ūdeņiem un attiecīgi tiek noskurot uz tuvējo grāvu un apkārtni. Tas ir gan ūdeņu piesāņojums, gan arī smaklavots.